Mai se cineva?
Mi se pare puțin superficial, așa. Da, uite ce frumos.
Da, sigur.
Uite ce super. Liniște, vă rog, trebuie să mă gândesc și eu puțin. Trebuie să fie straniu. E o piesă straniu. Nu e o piesă veselă. Trebuie să aveți mereu oameni în față.
E vorba de o terapie sau nu e vorba de o terapie în care vorbesc acestor oameni despre o problemă care arde, din care se poate naște și sfârșitul lumii.
Da. Stera, trebuie să știi când începe spectacolul.
Am început.
Noaptea asta s-a ivit din nou?
Eu n-am văzut nimic.
Orată spune că e închipuire ce am văzut. Și nu vrea în gustul capului să creadă în umbra că am zărit-o două nopți la rând. De aceea l-am rugat să stea cu noi de pază noaptea asta. Și dacă ia tapia se arată, să creadă în ce am văzut și să-i vorbească.
Nu s-a apară.
Tăcere. Uite-o. Apare iar.
O sperță l-a gustat în lege. Nu juri că e lege. Privește-o bine.
Stai.
Vlad Mugur. Nostalgia artistului aristocrat. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu și Florica Ichim.
Îi plăcea să spună că se trage din miezul verii, pentru că Vlad Mugur s-a născut pe 22 iunie 1927 la București, în același an, lună, zi și oră, în care s-a născut și buna sa prietenă, actrița Ileana Predescu, în noaptea elfilor și a solstițiului de vară. Mama sa, Luiza Mugur, născută Grigoriu, numită de toți Zizica, cu strămoși care se trăgeau din valurile și valsurile Dunării, avea și sânge vienez. Tatăl ei, Constantin Grigoriu, bunicul lui Vlad Mugur, cântăreț într-o biserică din Iași, apoi tenor, este cel care a întemeiat opereta română la București, pe locul unde astăzi este Palatul Telefoanelor, la Parcul Ote Teleșanu, unde i-a angajat pe celebrii Leonard, Maximilian și Ciucurete. Bunicul după tată, Gheorghe Demetrescu Mugur, a fost profesorul regelui Carol al II-lea, director al fundațiilor regale și împreună cu Regina Maria a creat acel splendid colț al artiștilor la Balcic. Alături de pitorești căsuțe turcești și bulgărești a fost construit Balcicul românesc, cu vile care coborau în terase de piatră pline de smochini, de lămâi, de migdali, care aveau portocale pe jos printre pietre. Vile superbe, care se clăteau într-o mare atât de frumoasă, albastră și verde, ce se întindea până la castelul reginei.
Am văzut castelul. Am văzut grădina de cactus asta, o țin chiar minte, văd soarele cum bătea acolo în momentul ăsta. Și mai țin minte când bătea umbra pe scaunul reginei, dar impropriu spus, pentru că era sculptat în piatră, în stâncă, ca o strană. Era ca un fel de jilț de piatră scobit în stâncă, pe care stătea și privea marea. Asta țin minte din Balcic.
După ani de zile, actrița Olga Tudorache a ajuns la Balcic, acel loc de vis pe care Regina Maria l-a iubit atât de mult. Balcicul văzut cu ochi de copil, pe care Vlad Mugur l-a purtat mereu în suflet. Micuțul Vlad Mihai Mugur a fost botezat de regele Mihai, dar întrucât acesta avea numai 7 ani, l-au ținut în brațe regina Elena și generalul Condescu. Bunicul lui Vlad, Gheorghe D. Mugur, a fost mulți ani directorul radiodifuziunii române, de la finele anilor 30 și până după război. I-a descoperit și lansat pe Stroie și Vasilache. L-a publicat pe Vasile Voiculescu. Era un excelent orator. Cel care îl evocă este chiar fiul său, Val Mugur, nimeni altul decât tatăl lui Vlad.
Tatăl meu a înțeles că radiodifuziunea este mijlocul cel mai modern și cel mai eficace pentru propagarea culturii cu posibilitățile timpului, s-a trudit să ridice instituțiunea la cel mai înalt nivel al menirei ei, politice, culturale și sociale. A iubit această instituție cu patimă și a murit mulțumit că a putut-o sprijini credincios și cu folos.
Tatăl lui Vlad Mugur, Val Mugur, a studiat dreptul la Liege, în Belgia, a fost avocatul radiodifuziunii și a intrat și în lumea teatrului, ca dramaturg și regizor. Piesele sale s-au jucat la Teatrul nostru și la Teatrul Național din București. Pe vremea când adolescentul Vlad Mugur studia la Liceul Sfântul Sava în timpul războiului, în casa părinților săi se reformase marea echipă de boemi. Ion Iancovescu, Tudor Mușatescu, Mircea Ștefănescu, Lucian Grigorescu. Aceia care înainte de război petreceau fără întrerupere câte 2 zile și 2 nopți, după care se duceau la Ploiești ca să bea pe statuia lui Caragiale și de acolo o porneau la Paris, de unde telefonau să li se trimită bani să se întoarcă acasă. În timpul bombardamentelor, Vlad Mugur împreună cu bunicul său Gheorghe Mugur și cu toată radiodifuziunea s-au refugiat pe Valea Timișului. Val Mugur a rămas singur la București. În acea perioadă a scris un articol împotriva lui Killinger. A fost arestat și în pușcărie s-a întâlnit cu Tudor Arghezi, care la rândul lui scrisese celebrul pamflet intitulat Baroane. Val Mugur a fost cel care a anunțat la radio lovitura de stat de la 23 august 1944. Imediat după despărțirea de nemți, a fost numit directorul programelor la radiodifuziune. A creat cu mare succes poșta radio și a inițiat teatrul la microfon. Dar n-a rămas la radio mult timp. Atât Gheorghe Mugur, directorul radiodifuziunii, cât și Val Mugur au fost dați afară de la radio de către cei instalați în fruntea țării cu ajutorul tancurilor sovietice.
Val a fost epurat de la radio. Teatrul nostru a fost închis, deci studioul actorului din cadrul acestui teatru. Studioul inițiat și condus de el, unde i s-a reprezentat și o piesă a lui intitulată Ghici. N-a mai putut profesa și s-a autoexilat la Via Mamei și a fraților ei la Valea Călugărească.
Eu am fost ca tiner student, ca absolvent, total împotriva teatrului. N-am vrut să fac teatru, din potrivă aveam așa un fel de încăpățânare de a nu-l face, pentru că toată tinerețea, toată copilăria și în timpul gimnaziului am trăit numai între oameni de teatru, în casa tatălui meu, adică de la Nicolae Bălțățeanu, la Calboreanu, la porma artiști de răs cu Lucian Grigorescu, Ștefănescu Goangă, Mircea Ștefănescu, Torel Mușatescu, toți erau prietenii familiei
și mă auzeam decât de teatru și mergeam numai la teatru și decizia mea a fost să nu fac teatru și m-am înscris la litere și la drept.
Înainte să plece, mi-aduc aminte, eu terminasem 2 ani de facultate, la drept și litere. Val a vrut să stea de vorbă cu mine la grădina icoanei.
Asta era în anul 47, 46, da, 1947, eu am absolvit în 49.
Și m-a rugat să-i fac o ultimă bucurie, să dau un examen la facultatea de teatru. Am dat examen cu scrisoarea întâia de Eminescu și Ion Manolescu, care era în comisie, i-a scris bunicului meu, Gheorghe Mugur, că era directorul radiodifuziunii, să mă las de teatru, să nu mai am niciun contact cu teatru, că n-am niciun pic de talent. Atunci, la această afirmație a lui Manolescu, s-a pus Maria Filoti și m-a trecut, a vrut să mă ia la clasa ei, dar ea n-a mai rămas profesoară și am intrat la Aurel Ghițescu, un profesor tradiționalist, un actor așa mediu, care pe mine la ora aceea nu mă interesa. Și atunci am plecat de la cursuri, nici n-am dat pe acolo, și am montat Romeo și Julieta în casa studenților pe strada Plevne și în rolul 2 și a jucat actrița Ileana Predescu. După un an, după ce am montat Romeo și Julieta, s-a înființat clasa de regie. Printre colegii de atunci, mult mai în vârstă ca mine, au fost Alexandru Paleologu, Ruxandra Otete-Leșanu, Ioana Otescu, Soroana Coroamă, Ginel Teodorescu. Eu eram cel mai tânăr, Val, deși surghiunit, era fericit că intrasem la teatru. Mama la fel, doar bunicul meu, după scrisoarea lui Ion Manolescu, susținea că n-am talent.
I-am făcut ceva copii. Eu nu mai vă schimb lumina deloc până nu bate Dan Fieru. Așa mă vin. O las rasă. Nici nu știu dacă mai pun și muzică, o să mai încerc o dată. Pentru că era foarte impresionant când nu fără efecte, fără ajutor de lumină. Cum am început cu ajutor de lumină, cu efecte? Și a pierdut originalitatea lecturii. Știi, am început să pun lumină pe actori. Da, da, e foarte bine. E bine că îi putem mai impresiona. Trebuie duși cu ochii pe scenă, duși cu noi. Păcat că avem scenă italiană, că așa mi-ar fi plăcut să fac piesa, să duc spectatorii cu noi pe scenă. Asta trebuie cadou din 9 luni de repetiție. Așa. Cine mai lipsește?
Bine. Suntem toți.
Nu?
Vlad Mugur. Nostalgia artistului aristocrat.
După un timp îndelungat de absență din viața artistică românească, s-au fixat niște examene pentru regizori și atunci Val s-a prezentat la acel examen, cred că în vârstă de 45 de ani, și a fost unul din cei reușiți și a fost trimis la Petroșani, unde a muncit aproape un deceniu ca prim regizor. Îi plăcea meseria de regizor, cu toate că a început-o foarte târziu. A început-o la Teatrul Nostru, apoi la Petroșan, unde i s-a dat și titlul de maestru emerit. M-a invitat și pe mine, m-am întâlnit acolo cu Ion Pavlescu și Ana Colna. După Petroșan, Val a făcut un tandem cu Mircea Marosin, cu care, în calitate de prim regizor și prim scenograf, s-au mutat la Teatrul Național din Iași, care atunci a trăit unul din timpurile lui cele mai frumoase. Spectacolul cel mai de referință pe care l-au făcut a fost Romeo și Julieta cu Ion Omescu și Gilda Marinescu. Ultimul popas teatral al lui Val a fost Constanța. Paralel a montat sub direcția mea la Cluj la Dame du Chez Maxime al lui Feydeau cu o excepțională Gita Popovici, actriță care, după ce a fugit în timpul turneului meu din Italia cu Visul unei nopți de vară, a ajuns în Israel, o mare vedetă. Am mai pus tata Vlai cu Vodă, cu Valeria Seciu, Silvia Ghelan, George Motoi și Gheorghe Nuțescu și Avram Iancu al lui Voitin, salvându-mă astfel de tot repertoriul istoric pe care trebuia să-l pun. După ce eu am părăsit România, Val n-a mai putut să pună scenă, dar n-a fost trist. A fost, după cum mi s-a relatat, foarte mândru de mine. Val se apropia de oameni, le dăruia importanța cuvenită, povestea, avea ce să povestească, filozofa și glumea. Aducea acea boemie boierească uitată pe meleagurile vieții noi ce ne cuprinsese. Flerul lui era cel al celebre echipe cu care a bântuit teatrele, ziarele, hai să spun și cărciunile și străzile Bucureștiului și undele, pentru că a fost foarte mult legat de radio. Flerul lui Dărescu, al lui Lucian Grigorescu, al lui Mușatescu, Iancovescu, Mihai Popescu, hai să spun și al lui Tonița, pe care l-am cunoscut la Balcic, poezia lui Vasile Voiculescu și așa mai departe, le purta cu el în lumea teatrului din era comunistă. Să revin la Val. Cât timp era la Petroșani, s-a despărțit de mama mea. S-a căsătorit cu actrița Iolanda Copăceanu. Eu am rămas cu mama și am fost un timp mai îndelungat, foarte rece cu Val, până la prematura moarte a mamei. Mama mea, care știa boala necruțătoare ce o mistuia și ne făcea pe cei din jurul ei să credem că n-ar ști ce boală are, sigur că avea cancer, îmi repeta mereu să nu fiu supărat pe Val, să-l caut, fiindcă nimeni nu ține la mine mai mult decât el. În dimineața de aprilie, când a murit mama, Val venise în București să o vadă. N-am mai apucat. Îmi amintesc cum Val, în Piața Romană, când a primit vestea, și-a aruncat umbrela în mijlocul Pieții Romane. Dorise foarte mult să o revadă. După moartea lui Val, mai târziu, Iolanda, care îl îngrijise cu devotament, mi-a înmânat o scrisoare, un fel de testament al lui Val către mine. Singura lui avere rămasă. 8 cuvinte. Ele sunau așa. Întotdeauna am rămas împreună. Tu, eu și Zizica. După 2 ani de litere și drept, care se transformaseră în facultate de marxism, la insistențele lui Val și în dezacordul bunicului meu, Gheorghe de Mugur, și al marelui actor Ion Manolescu, am dat examen și am reușit la actorie. Repartizat la clasa de actorie a lui Aurel Ghițescu, un fost actor oarecare, cum se cade și conservator, prin primul an am trecut fără să iau contact cu nimeni, nici cu clasa, nici cu profesorul. Începuseră vremurile tulburi. Printre studenți răsăreau activiștii, printre activiști demagogii și violența. Doamna Alice Voinescu, profesoara de istoria teatrului, era mereu atacată ca decadentă în timpul cursurilor.
Cât de mulți sunt acei care, fără știrea lor, ne-au înrăurit adânc, ne-au îndreptat pașii, ne-au ajutat să urcăm drumul lăuntric al conștiinții noastre risipite, drumul spre noi înșine. Spre toți aceștia care, cu sau fără știrea lor, m-au crescut, spre toți, fie că ei se mai zbat cu viața, fie că au biruit-o, spre toți îndrept în această seară cea mai curată recunoștință. Și spre voi, copii.
Din păcate, revoluționarul ce o ataca cu vehemență era poetul Dan Deșliu. La sfârșitul anului, odată cu venirea ca rector al lui Marcel Breslașu, iar în conducere și ca profesor de regia lui Dinu Negreanu, descins de la Moscova, doamna Alice Voinescu a fost scoasă din conservator. Am adunat după ochi o echipă de studenți, dintre care și Ileana Predescu, și am început să lucrăm la Romeo și Julieta, la Casa Universității de pe strada Plevnei, unde am reușit, fără niciun sprijin, să terminăm spectacolul cu Romeo și Julieta. A fost sigur un succes studențesc proaspăt, care a constituit și examenul meu trecut cu nota maximă. De unde aveam experiența să fac spectacole? Nu aveam. Avusesem însă contact cu teatrul, cu studioul tânărului actor al lui Valmugur la teatrul nostru și ca asistent al regizorului Fernando Cruciati la Teatrul Național din București. Printre piesele la care am făcut asistență a fost și Azilul de noapte al lui Maxim Gorki. Un spectacol clasic, fără importanță, în afara faptului de a fi adunat mari actori. Contactul cu Nicolae Bălțățeanu și felul în care repeta a fost extraordinar, pentru că în timpul repetițiilor nu făcea nimic. Avea impresia că doarme, că nu se întâmplă nimic cu el. Toți jucau, el întreba pe Cruciati numai, pe unde să intru, dragă Cruciati, unde stau, atât să-mi spui tu. Și își nota intrările să nu își deranjeze colegii. La repetiția generală a fost genial. Nu s-a mai văzut nimeni. Nu s-a văzut nici Ion Manolescu în sate, nici Storin în actor, nici Ciprian. Nu s-a mai văzut nimeni. Bălțățeanu, care jucase în partea de început a carierei lui numai eroi, se lansa ca mare actor de caracter. Eu îndrăznesc să spun de mare actor european, fiindcă în Azilul de noapte a fost mai bun decât Kachanov și decât lui Juve. Și eu i-am văzut pe toți trei. Pe doi pe scenă și unul în film.
Am fost absolut îndrăgostită de acest profesor și de acest actor. Toate spectacolele l-am văzut absolut minunat. Minunat, mă aștepta în fața ușii. Avea trei studenți în momentul în care rămăsese, când despărțirea claselor, el rămăsese cu trei studenți, cu două fete, Erica Beni și Olga Tudorache și Radu Dunăreanu. Cu ăștia trebuia să lucreze el un an și să dea replica pentru ăla care lipsea. Era când Eboli, când Carlos, când depinde cine, cum veneau și ne aștepta drăguțul de el în fața clasei și când veneam târziu spunea, ești odihniță? Poți lucra? Ți scrăpau obrazul de rușine că întârziai. Da, minunat era. Odată am întârziat atât de tare pentru că eram un copil care nu mă puteam scula dimineața. Noaptea puteam să stau oricât de mult, dar dimineața era un chin sculatul și când am văzut cât de tare am întârziat, n-am mai venit la institut de rușine. Dar mâncam la cantina Teatrului Național, pe colț acolo unde e pictura, acolo era cantina noastră, și a studenților și a actorilor. Și veneam să mănânc la prânz. Și îl văd cu gulerul ridicat și cu pălăria pe ochi, că așa venea ca Humphrey Bogart. Avea matineu, da. Hagi Tudose juca. Și când l-am văzut, am înțepenit. Am vrut să fug. Formă mi-a fost rușine și să fug, mi-a fost rușine și să rămân. Și am zis, gata, mă duc la el. Și când dădea să intre la intrarea actorilor, care era tot acolo în pasaj, m-am dus și a zis, maestre, vă rog, și a zis, du-te, nu vreau să te mai văd. După care mă ia de guler și zice, vino că aici e curent. Și m-a băgat înăuntru. Minunat, i-am spus odată că mi-e sete la o repetiție. Și zice, du-te și bea apă. Ai băut apă? Nu curge apa. Mă trimitea el din când în când, du-te, vezi dacă curge apa, ca să beau. Cum apa n-a curs toată dimineața, când am ieșit de la institut, am ieșit cu dânsul din Schitul Măgureanu, am mers către bulevard, era o cofetărie pe colț vis-a-vis de Liceul Lazar. M-a luat și a zis, vină încoace că ți-era sete și mi-a luat o prăjitură ca să pot să beau un pahar cu apă. Și el a plecat și m-a lăsat să o mănânc să beau. Asta era să spunea că tapează de țigări și că spunea ai o țigară și tu spuneai n-am, atunci iau de la mine. Circula această poantă. Dar eu cât am repetat cu el un an de zile, punea țigările pe masă și fumam împreună cu el din țigările lui. până se terminau. Dacă s-o fi terminat, poate că cerea și el de la cineva. Se spun multe despre actor, dar era un om absolut minunat și de o discreție și de o modestie. Minunat era. Pe scenă trebuia să-l vezi un Verșinin.
Să ne închipuim de pildă cum va fi viața peste 200-300 de ani. Cum ți-aș putea eu explica? Mi se pare că totul va trebui să se schimbe, dar încetul. Sunt încredințat că totul se preface chiar sub ochii noștri. Peste 200-300 de ani sau 1000 de ani, căci anii nu înseamnă mai nimic, o să înceapă o viață fericită, o viață nouă. Noi nu vom avea parte de ea, firește, însă pentru ea trăim noi astăzi cu toții, ne trudim și suferim. Noi o înfăptuim și acesta e sensul existenței noastre și chiar am putea spune fericirea noastră.
Nu știu ce am.
Mi-am terminat studiile în același loc cu dumneata, dar la Academia Militară n-am mai fost. Citesc mult, însă nu știu să-mi aleg cărțile și probabil că citesc tocmai ceea ce nu trebuie. Vezi, cu cât trăiesc mai mult, cu atât vreau să știu mai mult. Încărunțez, sunt aproape bătrân și știu atât de puțin, atât de puțin. Totuși, mi se pare că știu bine ceea ce este esențial și adevărat. Cât aș vrea să vă dovedesc că fericirea nu-i pentru noi, că nu trebuie să fie și nici nu va fi. Noi trebuie să muncim, să muncim mereu. Fericirea. Fericirea e hărăzită urmașilor noștri îndepărtați, dacă nu mie, cel puțin urmașilor urmașilor miei.
Conservatorul Regal Român a fost schimbat în 1948 în Institutul de Teatru, împărțit în mai multe facultăți, actorie, regie, teatrologie. Eu m-am mutat la clasa de regie, pentru care s-au pus examene de diferite tipuri, prin care puteai să intri în anul 2, 3 și 4. Atunci eu mi-am ales examen ca să intru în ultimul an, pentru a mai încerca o muncă cu studenții. M-am prezentat cu cine din Romeo și Julieta, care mi-au înlesnit nu numai trecerea anul 4, ci și postul de asistent onorific la clasa de actorie, întâi la Storin și după o luptă între Storin și doamna Aura Buzescu, care auzise de mine și erau noi profesori ai facultății de teatru, am reușit să rămân la doamna Buzescu.
Aura Buzescu. Am cunoscut-o, am și văzut-o jucând. Sigur că era în clasa paralelă. Ți era frică să treci pe lângă ea pe sala. Cu astrahanul ei gri, era gri îmbrăcată și tot erau de nuanța părului, până jos, la pantofi și la poșetă. Era de o distinție. Dar ți era frică dacă o întâlneai să treci pe lângă ea. Și ea, omul ăsta de care era frică lumea, când a venit la Nila Toboșaru, a invitat-o de mine la premieră, mi-a adus flori, n-am putut să cred. Că Aura Buzescu mi-a adus flori, iar Marioara Voiculescu mi-a spus, puișor, îmi iei un loc în rândul întâi. La Nila Toboșara, când le-am chemat la premieră, că devenisem actriță. Deci profesoara mea mi-a zis, puișor, mie îmi iei loc în rândul întâi, iar Aura Buzescu, care nu mi-a fost profesoară, a venit cu flori. Discretă, modestă, stătea acolo într-un loc mai în spate, n-a venit în față, nu stătea așa ca în mijlocul sălii. Era în Sala Comedie Actuală. Teatru de Comedie era Teatru Tineretului de atunci. Era o mare actriță, mare actriță. Nu degeaba era Aura Buzescu, era o mare actriță. Cum nu mai avem acum? Se tot vorbește de moști sacri, dar nu mai avem actori. Ăștia de acum nu mai au ce aveau. Mihai Popescu ce avea, Mimi Boda. Aveau o aură, un mister, nu știu ce aveau, ce purtau cu ei, o trenă nevăzută. Că nu făceau săraci nimic ca să obțină treaba asta. Dimpotrivă, cred că evitau cât puteau de mult bulucul opiniei publice peste ei.
Care au fost profesorii mei adevărați? Sigur că am învățat de la tata asistând la repetiții, de la Ion Aurel Maican, de la Shahidian, privind repetiții sau spectacole, de la Cruciati, unde a fost asistent la Teatrul Național, de la Ioan Sava, care m-a impresionat de copil. Și stând în culise la spectacolele lui Ion Iancovescu, care era și el omul nostru, familie noastră de casă, și la spectacolele în care îl lansa pe Radu Belian. Fiindcă Iancovescu l-a lansat pe Radu Belian, mi-amintesc, pentru a-l pune în valoare, stătea cu spatele la public. Dar adevărații mei profesori, fără să-și dea seama, au fost Aura Buzescu și Nicolae Bărțățeanu. De la ei am învățat că o mișcare, o tonalitate, punerea în valoare a unui cuvânt, pot deschide noi lumi scenice. Bărțățeanu, mi-amintesc pe scenă, în întâlnirea cu Orgon, în momentul în care Orgon iese de sub masă și îl găsește pe Tartuf, făcându-i curte Elmirei, în momentul acela, Bărțățeanu dispărea, parcă strivit de toți norii din lume, se făcea mic, aproape că nu mai exista pe scenă. Apoi, când se ridica și spunea, a mea e casa asta, părea mai înalt decât scena. Vlad Dragă spunea, Aura Buzescu despre Bărțățeanu, nu vezi ce îngălat e? Ei atârnă hainele pe el. Ah, spunea Bărțățeanu, Aura, spune și ea. Și dădea din mână ca și cum ar fi spus, nu trebuie luat în seamă. Nu se urau, se tachinau mereu. Repetau împreună între surori spectacolul Monica Lerter, în care se întâlneau vedetele țării. Aura Buzescu, Olga, spunea de Nicolae Bărțățeanu Verșinin, cum repetă, doarme Vlad Dragă, doarme în picioare, cum să joc cu el. Bărțățeanu nu dormea, urmărea și calcula ce are de făcut. Doamna Aura Buzescu era opusul lui Bărțățeanu. Era perfecțiunea. El era nonșalanța. Pe hainele doamnei Buzescu nu cădea niciun fir de praf, așa spunea Monica Lerter. Aura Buzescu era însă la fel de mare.
Ce să facem? Trebuie să trăim. Să trăim mai departe, unchiule Vania. O să trăim un lung șir de zile și de nopți nesfârșite. Vom îndura cu răbdare încercările pe care ni le va trimite soarta. Ne vom trudi pentru alții și acum și la bătrânețe, fără să cunoaștem odihna. Și când ne va sosi ceasul, vom muri supuși. Și acolo, dincolo de mormânt, vom spune cât am suferit, cât am plâns, cât de amară ne-a fost viața. Și lui Dumnezeu o să-i se facă milă de noi. Și amândoi, unchiule drag, vom vedea o altă viață, luminoasă, frumoasă. Ne vom bucura și vom privi nenorocirile noastre de acum, zâmbind cu îndoioșare, și ne vom odihni. Cred în asta, unchiule, o să ne odihni. O să ne odihni. O să ne odihni.
În ferma Dangard, un alt mare succes al Aurei Buzescu, lucra împreună cu o altă importantă actriță română, cu Eliza Petrechescu. În rol trebuia să spună Elizei Petrechescu curva. Monica Lerter, regizorul spectacolului, a spus doamnei Buzescu, dumneavoastră să spuneți cuvântul ăsta, să tăiem cuvântul doamna Buzescu, să nu se râde la dumneavoastră. Moni, asta era Gelerter, Moni, La mine nu se râde. Eram la premieră lângă Liliana Tormescu. El se fuse mic în scaun din cauza interpretării. Era o imensă actriță în acel rol, interpretării de pe scenă. Și se apropia scena cu cuvântul cu pricina. Observam cu atenție înainte să rostească cuvântul. Aura Buzescu a ridicat bastonul, era în scenă cu Eliza Petrescu, a ridicat bastonul, apoi a tăiat cu el aerul, rostând foarte intens, tăind aerul și cu vorba cuvântul în două etape. Curr! Ce să râzi, se ridica părul în cap. În fine, am avut această mare șansă să fiu asistentul doamnei Buzescu, să fiu prețuit. De asta a fost șansa și în timp ce eram asistent, am fost și student în anul 4. Îmi făceam în paralel clasa de regie pe profesorul meu, Dinu Negreanu, aproape că nici nu l-am văzut. Era mai mult la Moscova. În facultatea de teatru erau însă oameni minunați. Colegii mei erau Alexandru Paleologu, Roxanda Oteteleșanu, Sorana Coroamă, Ioana Otescu, Ginel Teodorescu și alții. Eu eram cu mult cel mai tânăr și impresionat de ei și de cultura lor. M-am ambiționat, mi se întâmplă rar, m-am ambiționat să fiu primul și am fost cap de serie, cu calificativul excepțional. Studenți de actorie au fost pe vremea aceea Elena Predescu, Liliana Tomescu, Magdalena Buznea, Marcela Rusu, Benedict Dabija, Tudorel Popa, Vasile Nițulescu, Arman Gurian, care a părăsit imediat după absolvență țara, Constantin Codrescu, Ludovic Antal și Olga Tudorache.
Vlad Mugur, un idol al tineretului, așa se poate numi. Îl tutuiam, dormeam la el noaptea, eram toată ziua împreună, eram o grupă care nu ne mai despărțeam, dar asta nu însemna că nu-l respectam, că îl divinizam. Extraordinar. Și toți, nu numai eu. Asta era modul în care ne comportam toată grupa cu el. Îl consideram absolut excepțional și că nu putem călca pe același pământ cu el, așa cum nu calci cu preotul în biserică, când iesi din altar, trebuie să te dai jos de pe strană. Așa eram noi cu Vlad. Nu puteam să stăm mai sus când el era mai jos. Avea o aură, avea o vogă, se vorbea despre el ca despre cineva genial, iar noi când am început să lucrăm cu el am văzut că acel genial este exact genial. Nu este o vorbă. Lucra cu actorul extraordinar. Extraordinar. Ceea ce regia încet, încet a pierdut știința de a lucra cu actorul. Vlad avea dedesubturi, avea o lume subterană a textului. Minunat era, minunat. Pentru mine, când m-a chemat la Craiova să joc în Tragedia Optimistă, a fost o nebunie, o fericire să vin să joc la Craiova cu el.
Vlad Mugur. Nostalgia artistului aristocrat.
După absolvență am fost chiar angajat la Teatrul Armatei, astăzi Notara, și am rămas lector la Facultatea de Teatru. Sorții mi-au căzut să mă mut la clasa lui Nicolae Bălțățeanu, dar Aura Buzescu nu mi-a dat drumul. Așa că am rămas să lucrez la amândouă clase. Angajat la Teatrul Armatei, am montat prima piesă pe o scenă de teatru. Se chema Medicul de Plasă, a lui Costechescu și Ulieru. O piesuță, dar o distribuție memorabilă. George Vraca, Ion Maximilian, Constantin Ramadan, Florin Scărlătescu, Sandu Sticlarul. În rolul feminin principal era distribuită Leni Kaller, dar s-a îmbolnăvit și a jucat Migrea Avram Nicolau. Acești actori s-au purtat foarte frumos cu mine. În timpul unui spectacol, Ion Maximilian a avut o amnezie. N-a mai putut rosti nicio replică, se rezema cu mâinile de biroul lui și privea fix, fără nicio expresie, spre George Vraca, care a început să improvizeze, să rostească și rolul lui și al lui Maximilian. Vrea să termine actul. Asta era ambiția lui, să improvizeze, să termine actul. După 5 minute, un timp imens cenic pentru a improviza pe marginea unui text. Vraca s-a uitat la mine în culise, iar eu am spus regizorului tehnic să lase cortina. Vraca a ieșit în fața cortinei și a vorbit publicului despre slăbiciunea colegului Maximilian. Spectacolul s-a jucat mai departe. Primii oameni care mi-au impus în Institutul de Teatru au fost Alice Voinescu, profesoară de istoria teatrului, și Aura Buzescu. Asta se petrecea în anul 1948, aveam 21 de ani. Știu pe cine am respectat. În general, oamenii a căror personalitate m-a fascinat. Unul din ei, la început, a fost Ion Sava, câțiva ani mai târziu Camil Petrescu.
Nu mi-explic cu ce merite la trăsesem. Întâlnire cu el pe lângă farmecul discuțiilor impuneau acel straniu respect emanat de marea personalitate, parcă prin toată ființa sa, fără să dorească acest lucru. Aproape cu patimă dorea să se reia piesa Nicolae Bărcescu. Ar fi vrut să o montez eu, dar era vorba de o reluare a regizorului Sica Alexandrescu. Îi telefonea lui Mihai Popescu, Mariei Bota, îmi telefona și mie, ne chema pe toți la el acasă. În sfârșit, Nicolae Bărcescu a intrat în repetiții cu Mihai Popescu în rolul principal. În timpul repetițiilor, Mihai Popescu dădea semne de oboseală, avea slăbiciuni, dureri de cap. Eram la Teatrul Național, acum Teatrul Odeon. La premiera lui Nicolae Bărcescu. Eram în lojă împreună cu Camil Petrescu. Încă de la începutul spectacolului, Mihai Popescu a început să facă pauze nemotivate. O neliniște se așeza între el și public. Pauzele au continuat. Erau goluri de memorie. Era tragic să te uiți cum un mare actor și meseriaș, cum un om frumos și inteligent, se zbate luptându-se cu memoria pe scena care i-a fost preț. De-abia a putut să termine spectacolul. Am plecat toți foarte abătuți. Mihai Popescu a mai încercat să joace odată. A fost ultimul lui spectacol. O tumoare cerebrală i-a tăiat fulgerător viața în plină putere de creație.
Nu mai pot. Oricât ar fi spiritul de tare, natura își cere drepturile ei. Și așa cum un copil încolocit de un șarpe gustă dulceața somnului, tot așa și omul obosit se mai culcă odată la poarta morții, îi se odihnește bine, ca și când ar avea de făcut un drum lung. Așadar, iată. Este o fată. N-ai să o disprețuiești pentru că a fost a mea. Acum, când o las în grija ta, mor liniștit. Ești un om generos. Cu un om ca tine, o femeie n-are nicio grijă. Bătrânul meu, Adolf, mai trăiește, e liber. El știe unde e casa fetei. Spune-i să te duc acolo și răsplătește-l pe toată viața pentru că ți-a arătat drumul spre acest juvaier. Tânărul meu prieten, pe care printr-o soartă ciudată te câștig și te pierd în aceeași clip. Uită-te la mine. Nu mă pierzi. Dacă viața mea a fost pentru tine o oglindă în care te-ai privit cu plăcere, atunci și moartea mea să fie la fel. M-am bucurat mereu de viață și mereu mi-am făcut datoria așa cum mi-a arătat cugetul meu. Tot așa să trăiești și tu, prietene, cu bucurie și să nu te temi de moarte.
Bălțățeanul depinde, l-am iubit, nu l-am respectat. Altminteri, nu atât respectul, ci prietenia altora a fost importantă pentru mine.
de pe Lalu Pascal Bentoiu, coleg din clasele primare, lui Mircea Pop, pseudonim Alexandru Miran, ca poet și traducător din greaca veche, din antici greci, Ileana Predescu, Gina Patrici, Radu Cunescu, Piliuță, Helmut Stürmer, Diaman Zoc, Florica Mălureanu și foarte mulți alții, tot atât de buni prieteni, și prin prietenia atâtor oameni am reușit să-mi schimb părerea despre mine, și asta e important. Și mi-am schimbat-o în bine.
Era cel mai bun regizor. Nu consideram că există cineva mai bun ca Vlad. Consideram un geniu. Nu aveam... Sigur că era foarte bun regizor Moringheler, era foarte bun Sică, dar Vlad era genial. Te vorbesc de înzestrare. Cu ce era înzestrat Vlad, noi ziceam, toți cei care eram în jur lui acolo, ăștia tinerii, că nu mai avea nimeni.
Cred că nu sunt orgolios, cred că nu sunt un om rău, cred că nu sunt deloc răzbunător, cred că am caracter, că sunt generos și cred în oameni. Cred că n-am voință, cred că fac concesii din slăbiciune, nu din oportunism. Cred că n-am avut curajul să transpun în artă tot ceea ce am crezut. Cred că mai am timp, cred că n-am reușit să-mi împlinesc cariera în măsura în care și-am plinit-o chiar cu un singur spectacol, Tadeus Cantor. Cred că am fost fericit în viață, cred că am o nevastă pe care mi-a trimis-o mama, cred că am fost cartofor, cred că am muncit mult, că am pierdut timp, cred că am fost blestemat să fiu un peregrin, hai să zic un nomad. Cred că nu sunt un aventurier, decât foarte rar, dar atunci decis, dovadă plecările. Cred că am o proastă memorie a numerelor și a numelor și cred că am o perfectă memorie când lucrez pe scenă, până în cele mai mici detalii, până la recuzite. Am presimțiri, viziuni, ce de multe ori se îndeplinesc. Cred că am mai îmbătrânit, dar că gândesc mai tânăr decât acum 25 de ani, cred că mai sunt capabil de o aventură teatrală, dacă mai am ocazia, cred că nu mint și sper să fi spus adevărul.
Se va șterne uitarea? Unde sunt toate cele de dincolo de timp? Ce-și vor vorbi acolo conule Onida și unchiul Vania? Pentru cine cântă bărbierul din Sevilla? E eternă iubirea dintre Romeo și Julieta? Tragedia e într-adevăr optimistă? Pe 22 iulie 2001, la München, în Germania, Vlad Mugur a plecat să o întâlnească pe Ileana Predescu, să bea un pahar de vin cu Nicolae Bălțățeanu, să o admire pe Aura Buzescu, să asculte glasul lui Mihai Popescu, să râdă cu Nineta Gusti, să fie împreună, pentru totdeauna, cu Val și Zizica. Ce teatru mare trebuie că există undeva în cer. Întrebat am luminata ciocârlie, candelă ce leagă în întărie unde lemnul cântecului sfânt. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Unde sunt cei ce nu mai sunt. Zisa ciocârlia s-au ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat am bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede în întuneric tainele neprinse de cuvânt. Unde sunt cei ce nu mai sunt? Unde sunt cei ce nu mai sunt? Zisa bufnița, când va cădea marele întuneric, vei vedea.
Vlad Mugur. Nostalgia artistului aristocrat. Scenariu radiofonic de Costin Manoliu și Florica Ichim. Spectacol realizat din confesiunile regizorului Vlad Mugur, cu participarea extraordinară a actriței Olga Tudorache, povestitorul Dorin Andone. S-au folosit documente sonore din Fonoteca de Aur a Societății Române de Radiodifuziune, mărturii ale profesoarei Alice Voinescu și ale lui Val Mugur. Din Fonoteca Teatrului Național Radiofonic, Aura Buzescu în Sonia din Unchiul Vania de Cehov, Nicolae Bălțățeanu în Verșinin din Trei Surori de Cehov, Mihai Popescu în rolul titular din Egmont de Goethe. S-au preluat scene ale spectacolului Hamlet de Shakespeare, ultimul spectacol creat de Vlad Mugur pe scena Teatrului Național din Cluj. Redactor Crenguța Mana. Documentare Roxana Croitoru. Șef de producție Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Cristian Munteanu. Producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic iunie 2003.